Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Kasama ko ngayon si Dr. Marian Season mula School of Media and Communication sa Royal Melbourne Institute of Technology, RMIT. Magandang araw.
Magandang araw din sa iyo, Maridel.
Pag-uusapan natin ang nakaraang mungkahi para budget cuts, para pondo para universidad. Hindi magandang balita.
Oo, medyo kailangan na naman natin magtipid o mag-ipon para sa ating mga estudyante na mga anak natin na mag-aaral ng university or tertiary level education. So, at interesting din ang nangyari kasi in one way, medyo bago yung news. In another way, medyo luma rin yung news kasi, and we can talk about that.
Parang nung nakaraan, wala pa akong naririnig na may karagdagang pondo. Kadalas ay maliit na pagbawas o di kayo malaki na pagbawas. Tama ba?
Totoo kasi so matagal na ako dito sa RMIT, so medyo nakita ko na ang impact ng changes, no, over the years. And over the years, kaya dumadami rin ang ating international student cohort sa pumapasok sa university. It partially strategy ng university yan to complement and supplement the income, you know, to deliver the education. So, in fact, ang international education, alam mo naman siguro na it's the third export sector now of Australia. Kasi ang domestic student population natin, marami din, pero ang subsidy ng gobyerno lumiliit. So, for universities to run, kailangan different sources ang pondo.
Ngayon, sabi nga nila dahil comparable sa ibang bansa, mas murang magpaaral ng anak sa Australia mula ibang bansa kaysa sa Amerika o sa Europa, hindi ba?
Totoo yun. And lalo na sa mga
Galing Asia.
Kasi, syempre, mas malapit, mas maliit ang iyong airfare. at ang, well, ang cost of living, medyo depende yan kung saan ka titira sa Melbourne. Sabi nila, mahal sa Melbourne. Pero, I think, ang mga parents na katulad natin ng mga Asian students natin, mas gusto na nila sa Melbourne, lalo or Australia, kahit sa Perth or Sydney man lang. Kasi madaling puntahan.
Ang mga universidad, yung ranking nila ay medyo inaakma sa mga research, kung hindi ako nagkakamali, hindi ba? At kalidad ng mga akademiko.
That's correct.
Anong kahulugan nito para sa mga tulad mo, akademiko, at sa mga larangan ng pagsasaliksik, ang mga budget cuts?
Ang mga budget cuts. Okay, para sa aming mga researchers dito sa university. Actually, sa tutuusin, ang income ng university, almost 90% galing sa teaching. Okay, 90%+. So, ang research people na kamukha namin, nangangailangan ng external research funding. So, at the moment, ngayon medyo subsidized ng teaching income namin ang mga research. Kaya ang impact ng budget cuts sa university, kailangan ngayon mas magpursige kami maghanap ng mga research funding from external partners. So, kamukha ng mga private sector, okay, is one, o kaya sa mga NGO o sa ibang government department. Ang ibig sabihin nito, like, medyo mahirap na nga yan ngayon na maghanap ng external funding. You know, lahat kami dito ngayon sa university under pressure na mag-deliver, at we are also expected to have external grants, lalo na sa mga promotion scheme. You know, if you want to be promoted to professor, etc. Critical yan. Even some of some universities require that sa recruitment pa lang.
So parang maging mas maliliit yung hihigpit ang kompetisyon.
Yes, oo. Kung ang funding maliit na, mas maliit pa ngayon. So ang pressure to deliver and produce grants will be more competitive.
Pagdating sa estudyante, sabi nila lumaki ang bilang ng enrollment. Ito ba ay para sa mga lokal na estudyante?
I think both, oo. Sa most local students, kasi nung nakaraang gobyerno ata, nagkaroon sila, well, I know, merong mga increased places na binigay ang gobyerno. So, I think nursing, and health and education. The way, of course, as you probably know, yung gobyerno will only give us funding for X number of places, no? Kunyari, sa isa naming program dito, ang intake available ng government for domestic students, 40. Okay? Mm-hmm. Ang international students, we will have another, you know, 20 to 30 or whatever number is, you know, we can accommodate. So, doon nagkakaroon ng balancing act. So, nag-increase in some disciplines, in some disciplines bumaba din.
Mm-hmm. Pagdating naman sa mga nagtatapos, ganun din ba? Karami? O lumiliit ang bilang?
Ang yung tinatawag ng attrition rate, meron din siyang attrition rate. I think that's normal. Pero I think from my experience, ay kasi marami na rin kami international students. So, I think the completion rate is relatively high, at least sa aming university. No? Mga siguro, I think 80 to 90%. Depende again on the program.
Pero bilang isang magulang naman na may mga anak na nag-aaral, sa tingin mo ba, dahil tayo mga Pilipino, normal sa atin na kailangan natin tulungan yung mga anak natin habang nag-aaral sila, hindi ba?
Correct. Makatapos lang kayo, pwede na akong mag-retire. Yung mga salita natin, ano, so, habang nag-aaral kayo, we will support you. No?
So sa tingin mo ba, magiging mas mahirap ito ngayon para sa mga tinatawag nilang self-supporting na mag-aaral?
Actually, kahit Pilipino pa ang anak o Australiano o yung, you know, hindi nasa Philippine culture ang mindset, mas mahirap pa rin siya. Kasi ang diferensya, for example, ha, ng ating mga estudyante dito sa Australia, meron silang part-time job. Okay? So, hindi sila full-time students. Kamukha natin nung nag-aaral tayo sa Pilipinas. So, ang mangyayari, kamukha ng mga kaibigan ng anak ko, na, ang anak ko nasa university ngayon sa Monash, so nasa fourth year na siya engineering. So siya, meron siyang one day a week na work. Tapos yung mga kaibigan niya na nakatira sa malayo, nagre-rent ng apartment. Okay? So ngayon, hindi lang tuition ang iintindihin nila at pagbayad ng loan nila. They still have to continue actually having their income kasi meron silang binabayaran ng mga living costs. No? Habang nag-aaral, kamukha ng kaibigan ng anak ko, ano to, Vietnamese siya, pero they're living nearer the university. He has to work 2 to 3 days a week in addition to his engineering degree. Na mas mabigat na ang load. Ang anak ko, isang araw na lang nagtatrabaho kasi nakatira siya sa amin. Okay? Pero at the end of their study, ang utang nila sa gobyerno, well, the loan, the HECS loan, will be the same.
Mas mababa na ngayon ata ang pagkaltas.
Ang magiging threshold. O, ibig sabihin nun, kung graduate sila, pag kumita ka na ng 45,000 ata ngayon, ang magiging threshold, 44,000 something, start ka na magbayad ng iyong HEX. Ang HEX naman, ang bayad niyan over a period of time. At saka, I think parang 1% lang ata ang interest.
Maraming salamat, Dr. Marian Season mula RMIT. At sana'y mas magandang balita ang haharap sa atin sa susunod na mga araw.
Okay, salamat din.